Heiða, við erum velkomin í hvaða þátt? 11 eða 12, ég veit ekki.
Þetta er þáttur 11.
En á að vera 12 út að ja, við var, komst ekki síðast, hann var í vörutalningu.
Já, þú varst líka svo nætt og eftir að ég var búinn
hann að þetta. Þú veist þetta, ég veit eiginlega meina þessi allt við þar að kenna, hann hefur bara átt að sleppa sér í vörutalningu og koma að taka podcast, hann hefur bara átt að gera það.
Einmitt. Ekki? Nei, ég hefði alveg viljað sleppa það sko, þetta það er ekki svolítið að sé eitthvað skemmtilegt sko.
Viti Báhás, mættur.
Já.
Ég flottaði vestinu sínu, svo við erum þrýr í dag, við erum með ask hundi minni.
Hann er sko órólegur þessi hundur sko. Hörðu, hættu þessu. Viltu ekki hafa bara hjá þér eða?
Hvað, ertu eitthvað smeguður það?
Nei, hann er bara hérna.
Hvert
er hann að fara hann núna?
Fer, við sjáum bara hvað hann gerir, hann er ekki mikið sem að geta skemmt í það sko, við náum hún strax.
Einmitt.
Það er bara, það er hérna. Ertu með eitthvað sem þú vilt byrja það? Viðar er eins og hann sé sko 5 ára krakki hérna hrættu við hundin sko.
Nei, nei. Ég er bara að passa hann verði bara þín megin. Sko það sé ég vill helst ekki hann sleiki mig í andliti. En annars er ég góður.
Já, komdu. Þetta var svona skemmtilegu hundaþáttir.
Já, þetta.
Nei, hérna. Ertu með eitthvað sem þú vilt byrja á strax í hættinu með það?
Já, við erum náttúrulega alltaf í einhvernum bílahugleðingum.
Já.
Þú varst að pælja að fá þér svona hvítan sendibíl.
Já, það ekki, já. Stóran. Svona ísbíl í rauninni.
Ah, Jesus! Já,
vá, við erum ekki vera sem ekki pempi, hann er sleikjan.
Já. Vertu kjur. Vertu kjur. Hættu þessu.
Það veist að, ég væri svo mikið til í að þetta væri myndi hann, því að það var allir skellilega hendi á við þeir í hann. Hann er eins og ég veit ekki hvað, sko.
Það er ekki ég, heldur
hundar. Leifunum að sleika aðeins, þá róast hann bara, út að hann er að heilsa þér, hundar sleika með því að heilsa. Hann finnir líka bara hundar í sínu vasti mömmuðið náðan.
Já,
getur
verið. Það er ekki vel ekki leika við
þið,
sko.
Heru, róa sig.
Já, verstu kjur. Getur ekki gefa hann eitthvað róandi lifa?
Róið eitthvað báðið tveir. Þú líka við það, Páll.
Getur ekki gefa hann bara eitthvað lifa,
eitthvað róandi? Heru, við getum nú bara að byrja því samt að þá var ég á nætuvakt, ég fór á aukavakt í nótt.
Já.
Og hérna, við að Páll vissi það. Og svo var hann að fara í ammali, hann fór í ammali kemla ekki nótt. Eða í gærkvöldi. Svo var ég bara sent, þú veist, klukkan 3 eitthvað. Hérna, hvernig er þú búin að vinna? Ég leið 5.30, hvað alveg á slæginu? Ég leið, já, svona nánast, já. Og hérna, þá var hann sem þetta reyna að retta sér fari. Það var hann ekki alveg búin að hugsa hann á landa að retta sér fari heim. Og hann að við erum beiði ykkur eftirpartí til 5.30, þetta er ég myndi koma að sækja hann og skutla hann heim.
Já, ég skal við gera það, ég hef vilja verið að komin heim fyrir,
sko. Já, með sko. Data er í hug. Þá, ég segi hvað, vill ekki koma með okkur, fá farið með. Þú var, já, ég spurði nú, hann segi, nei, ég ætla að vera heima, það er það stelpa sem að ég til í. Þetta er svona, það er núna fyllir, sko, það var alltaf einhver stelpa sem að, hérna, því hann alltaf, hann er ekki meir en að kærist henni, þannig að hann er alltaf einhver stelpa sem að stoppar hann að fara heim á kristilíum tíma. Og ég, alltaf hann hafi ekki bara farið heim klukkan 8 í morgun eða eitthvað,
hann, ég gef hann það, hann á nú ammali drengurinn, sko.
Ekki tengu samfæði, já.
Andelda á Viðari breytist á 0-1 hérna. Hann hélt þetta væri alltaf að fara í fólk.
Já, hann var akkurat hérna að naga snúruna sem mækan eru tengdir í.
Það hefna, já, ég er að klara að borða það hérna.
Kannski ekki borða áður og þú komst.
Nei, þetta er podcasti sem að ég ger allt sem að enginn inn að hlusta á í podcasti.
Já, þú smjattar og stynur og
nei.
Það er ekki verið að æsa hundin meira hérna.
Nei, hérna. Herru, ég fekk tillögu frá einu sem að ég var að vinna með Erbata Sósíts. Það hætti að koma með fleiri sögur sín ég var að vinna þar.
Nú, já, ok. Já,
hérna.
Hvað er með eitthvað?
Það dafnir í hugina, sko. Það er ein saga sko af einu sem að við þú þekkir, ég ætla að segja nafni og ég pípaði bara út ef okkur langar eftir þáttinn.
Já.
Það var eins og sett Guðlaugurómar, þú veist alveg hvað það er.
Já.
Það vorum að vinna saman í hlaðildinni á Herbóta Sósíet og hérna, það er náttúrulega lavatörri bíl og það er að taka lavatörri af vélum Og hann var á lavatóri þarna.
Það meina það þrýfa klósettin eða?
Bara tæma klósettin.
Tappa af, skítið.
Það er svona, þú veist, það er hérna tappi undir klós, undir vélinni sem hún stingur svona einhverju röri og þú ert að passa að snúa því þannig að, þú veist, og heyra svona klikk.
Wow.
Og svo bara, bara lætur þau gossa, þú sér bara allan kúkin og, mm. og hérna klóspapirinn og blámann koma út.
Nice.
Og sér, þennan dag var hann á hérna, á lavatóri og við vorum flestir inn og vorum flestir búnir og hann fór að taka henni vel hann.
Já.
Svo erum við bara í talstöðinu að eitthvað alveg öskur og gól. Svo kemur hann inn allur í kúk. Það var ekki, það var gleymt að læsa hérna rörið í festingunni og það hefur losnað okkur tíma og það var það að hjálpa fram að leka vélinni og það fyrir kúkið við sallist. Við erum að tala það, þú veist, þetta er svona,
hvernig var lyktin á honum eða?
Ógíslega, það var bara að selja beintum í sturtu
eins og hvað?
Þú veist, ég, málega, það var svona kúkur og piss blandað við svona eitthvað efnalikt, það er náttúrulega blámi þannig að lykt ekki Þvist,
þvist, en, byrja, en hvernig líkt þú myndir þurfa að lýsa henni?
Ég veit ekki
það
var ekki endur að líkt sem, þvist, að
hvað heldur að fólki að borða?
Ég veit það ekki, ég er að segja líktin var ekki endur logislega en það var bara tilhugsunin um að þú væri með piss og kúk frá okkur kannski úr okkur 5 tíma flugi bara á þér og hann var alveg brjálað hann sko, eftir þetta fór hann aldrei látrubi hann sagði það ekki fræðilegu möguleiki sko. Hann var það bara að fór heim og skipti við það bara mætti aftur í vinnuna hann var brjálað allan daginn svo hann gerk er í ínaðanum sko, alltaf þeirra mætti vinnuna á mótan hann hver er ég á planinu, herri þú ert á hérna látrubi, ekki sjálfsinn ekki fræðilegur, ég er ekki það er bara, ég er það bara farin heim sko. Það var alltaf þetta það var alveg svona í langa tíma þetta var ógeðislega gott sko.
Að við sínaði svolítið sem ég var að fá.
Hvað?
Ég var að fá svona.
Ok, vá, við erum að tala að ég hafi ætlað að fá mér hvíta sendifærabíl. Viðar er á hvíta sendifærabíl fyrir utan. Ég var að taka svona gömlu kalla leiður raska, þú veist.
Ég sagði. Eða, þú veist,
þetta er svona gauri sem að þeir voru að renni bankan og þú veist, þú áttir ekki svona hanska, þú veist, svona taktiklega að ég tek bara hérna leiðar hanskana sáfa.
Nei, sko, ég sagði við Viktor í.
Já, þeir eru reyndar alveg flott.
Já, og þetta er sjö, þeir eru alveg leið og svo eru þeir fóðraðar innan.
Já, flott.
Og þegar ég hata kalt stýri og okkur svona vesa.
Við erum mesta kuldaskraf sem ég veit sko.
Já.
Og það var kalt í dag og komum bara að fara að kaupa sér nýja úlpu því að hún var kalt bara þann dag. Svo var ekki kalt kannski nokkra dagi viðbútt.
Líka það, sko, með skrýta ég hef verið á sjó með eitthvað mikið kuldaskraf, sko. Þegar ég var á sjó, þá var ég oft í, ég var í Föðurlandi og svo var ég yfir Föðurlandi í joggingbuxum og svo yfir joggingbuxuna þá var ég svona stakk og svo var ég peysu og stakk yfir peysunni og bólinnun undir líka. Og samtönd.
Þegar ég var að sjó, þá var ég í hérna Föðurlandi buxum og peysu og ból og hætti peysu. Og svo stakk.
Það er basically sama og ég.
Nei.
Jú.
Þú sagðir, ég var í Föðurlandi.
Já.
Svo ból, svo peysu, svo Föðurlandi og svo stakk. Hú varst
Nei,
meira.
Nei, ég var ekki tvöföldu Föðurlandi.
Já, ég ætla að segja, ok. Ég var bara í
einföldu Föðurlandi
ból og, já. Og ég meina, það var bara nóg, sko, þú veist.
Það er samt
að. Maður vann á sig hita við það, Páll.
Herðu.
Hvað gerðið þú?
Bítu. Já, þetta gerði það, en að ég segir, þú fórst hvað, 1 eða 2 skipti.
Já.
Ég var hann allan veturinn, sko.
Hvað, ég vorkina
þér? Á tímabili, þá var bara, sko, sjórinn var bara ísilagður, sko.
Og hvað, ég vorkina þér?
Nei.
Er það byggðum það? Og þegar þú hefði geta hætt á hvaða tímabúti sem er á sjó, já, og það er ég þar að vinnu.
Það er gott cash þar.
Ef við erum ekki að komin til að monta okkur að tala eitthvað sjófer, sko, ég,
það
er ekki það merkilegt, sko.
Þú hefur ekki góða reynsla því.
Nei, ég meina að ég fór að báta með engu veltitang, sko.
Og 20 skall.
Já, 25 skall.
Kallin grendi maður.
Og það þurft að snúa við, og það var svo vont í sjóinu, það var allt í snúa við bara, menn ég var svo vondi á milli vaktaskýta, svo vakna ég bara og ætla að fara, hvað ekki 2 daga eftir eða nei, það er svo vont í sjónum snúfi veist, ég var bara, svo fekk ég útborga 24 skall bara að frábært keiriði hann í 16 klukkutíma heim nást, þú þurftum að keira ég man ekki hvar það var, hvar það var að eski fyrir sem voru með eitthvað og það var keirt í Reykjavík og skutla heim og það var tekið stopp í Smáralind að segja, það var einhver gauð, einhver dópist sem þetta hoppinn í Smáralind að kaupa kókain og frá Smáralind var farið svo Keflavík og láta gaurinn sem bara fara í Reykjavík eða þú veist, whatever, sko eða bara, fyrir ekki bara Selfoss Reykjavík Keflavík neini, þá þetta fara í Reykjavík svo þetta fara í Reykjavík og svo lengra frá Keflavík til að fara aftur í Keflavík og hérna svo þannig að svo enda ég að þurfti að keri því þá satt gauri við hliðinu með þá ætlaði hann bara að fara að taka líkil í nebbanum og ég keriði og það ekki frá sem færandi en á grindaðegveginu þetta var þegar sko ég veit ekki hvernig það í dag það var vissu
allt í hólum mannstu ekki eftir þú eru búin að segja þess að sögur sko
maður eru búin að segja ég sem þeir
já
akkur það látið mig að halda áfram
út af því að ég ætla að sjá hvernig þetta kveikja á því sjálfur
herri ég man ekki hvað við tölum um í síðasta þetta ég get alveg sagt það sko
já ég eiginlega sammálaði
sko ok skiptir eitthvað máli þá bara hlustaðu þáttin ég veit ekkert hvað þetta þið finnir þessu sögu
já en þú getur
bara... nei nei ég ætla ekki að halda áfram
nei nei ok allt í góðu en litli útudúrin maður ég var að tala hanskana sko
já
en allavega þeir eru fárúlega þægilegir þeir bara skafa bílinn ískalt stýri að vera í þessu með fóður eða innan ég veit að það lúka kannski út eins og ég sé svona 30 árum eldri en ég er en samt þetta er alveg næs sko ég er að fíla það sko get alveg sagt þér það
já, það er gott það er hefna já, svo var líka alltaf fyndi það var þessi gauð sem var að byrja fleiri sögur apa
af
þegar ég var vinni á apa erbjörnshúsið
og
það var alltaf erbjörn kvöld án erbjörn frá hausinn
já.
Og það var alltaf þú veist, það voru oftast í útkvöldum frá nýju til miðnettis eða eitthvað svona
já.
Og hérna og það var alltaf svo gott veður að og svo oft á sumri líka það var þessi ekki alltaf bara í vestinu ber ofan undir vestinu og þetta var svo steikt sko, þetta var ekki svona vestið sem var endir þetta var vestið með svona frönskur ennulás þannig að á til losnaði maður svona já ok þannig að það gerna verið að
mónast hvað er þetta stæltur gæja?
Já, já, hann var það
okay.
Það hann var gerna að vonast til að þið var einhverjir að taka myndir á hann um að það í glugganum í flugurinni þetta er alveg þannig dæmi sko. Allt og gott
já, ég veit það ekki ég sagði mig ekkert fyrir mér í einhverju í einhverju vesti sko en það er ég nú kannski
í einhverju vesti, byrju, þú ert í vesti alla, dag, alla virka daga sko
já ok þá
er það ekki?
Jó,
rauði, svona rauði jólalits vesti
já og sjá, byrju já, ég ætla að segja, ég held að vera eitthvað að klikka hana með helvitist hölvuna en það er ekki hvað ertu, einhverju basli með hundin
nei, það? Ég er bara að leika það með hana út að tala
hætti því, hlustu á það sem ég
er
að segja
ég er að leiða hann að sleikja mig út af því að þú leiður hann ekki þannig að hann takit allt út af mér
þú ert að sleikja tunguna
þér alltaf fram, ég er að sleika hann
já, það er flott herri, ég fór í krónuna núna um daginn sé ekki bara eitt fáralegasta hlut sem ég sé
hva?
Sko, það voru þarna menn sem voru að vinna greinlega við það að þrýfa glugga og það náttúrulega eru rennihurðar þarna í krónunni
já.
Og alltaf þegar hurðið, þú veist, alltaf þú kemur á hurðinu, þá náttúrulega opnast hún, sjálfkrafa og bæða innan og utan og það var alltaf maður að taka hurðina nei,
annar,
já, 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 og svo annar sem á að skafa
já.
Og ég sá þetta hana já, og það var ykkur gæjar sem voru að vinna með það að þrýfa glugga og þau hefur greinlega fengið á til þess að þrýfa gluggan á rennuhurðinni
já.
Og þetta var svo ógeðslega bara eins og fólk var bara það eins og fólk hafi ekki verið að hugsa sem var að vinna þarna það var eitthvað kona sem var að fara greinlega með eitthvað kerrur og hversu tótt og hún var alltaf að labba fram hjá hurðinni þannig að gæðin kom setti sápu hurðina og þá labbaði konu með kerruna og hurðin og svo lokaðist hurðin það hefst opnast hún og svo þegar hún var búin að lokast aftur þá var orðið þurrt þannig að hinn gæðin gat ekki skafað þannig að hinn þurfti aftur að byrja að snúta sápu og svo labbaði konuna fram hjá og þá opnaði sturinn og ég sá þetta gerast bara svona fimm sinnum og ég bara hvað er að gerast?
Þú hefur þetta að stoppa þetta sjálfur sko nei, halló
nei, ég er ekki að fara að stoppa þetta sko en mér sem þetta fokki
fyrir þreitt ég kemur skítu aftur það vatni var alltaf ennþá
líka að hugsa sér segjum sem svo að þú verður að vinna í krónunni þú segir að það er maður að þrýfa helvítis hurðina myndir ekki bara býða í einhverja eina sekundu
ég myndir bara segja bara herri til að læsa hurðina með hann að við erum að þrýfa og opna hann svo leið að við erum búnir
eða hætta að labba fangi fram hjá hurðinni einhvert einu svo skipt sem ég er að þrýfa helvítis hurðina
líka það sko
en kannski voru þeir bara að þá bara er ég lengur hérna og fæ meira pening það er kannski hugsunin sko
nei, ég veist um þessi að tíma að köpa þrjá að glugga eða það tækja bara kortir eða verður helvíti fátækir
já, þú veist
það er þetta eitthvað að pæla í þessu business að?
Nei, sko, ég held að þú getur aldrei hérna ég held að þú fáir ekkert mann bara herrið getur að koma að þrýfið einn glugga þú ert að vera að þrýfa svona 40 glugga
heila blokk má þrýfa bara fram að segja nei, ég þrýfa bara alla gluggana í húsinu eða sleppir í sko
já, glugga þennan stann, já, komum þetta að ég er með lítinn glugga á svalahörð þegar þú vantar að þrýfa bara, gerðu það að fólkin sjálfur
3 og 9, eitt gluggi
Það er ekki einu sinni fyrir elsneitinu sko. Þau segjum sem svo að þú að sért einhvers staðar í Mosó og þessi byrja hafnaferði Þú ert að fara allarlega þangur til að hella vatn í fötu til að þrýfa
Það eru sækir við það ekki bara
Það væri mögulegt að gera það svo leið sko. En þú veist, ég held að sé engin í einhverju business til að fara að þrýfa eitt glugga sko.
Nei,
þetta er allt eitthvað þú veist, margir gluggar
Það hérna og ég alveg lost þetta fór í kaos, þetta við erum alveg orðnir þreyttir af, það alltaf eitthvað vesinn á okkur þetta eitthvað þriðji þátturinn í röð sem að
er eitthvað vesinn eitthvað, sko. En þetta var reyndar út af því að það má eiginlega ekki treyfa lappirnar þannig að þessi snúrunar eru sko. Það er máli og núna þú veist þegar að eins og hundurinn er að lappa það á þessu
við erum kennir hundinum, það eru skiptust bara við láttum við bara við sófnum
þetta er ekkert vandamál Nú er ég komin í mækina Svalþós
Það er eins gott, ég heyri ekki dvæl restina sem blessa þætti því það fólk
Þannig að hvernig snýr þetta?
Taktu bara gæna af og þá áttur á því
já.
Bara beint fyrir frá maður
Já
Það hefum að Já, ert þú ekkert meina að skemmtilega sögur á vinnustöðum sem þú hefur unnið á það? Eða þú náttúrulega hefur ekki, þú hefur unnið á svona boring stöðum eða við, þú veist þessi, ég vann í APA, ég meni svona boring, er þetta, þá eru svo margir strákar á mínu, þú veist, á aldrinu, þannig að þetta var svona mikið af svona einhverju bulli sem var að gerast.
Já.
Þú veist, ég hef alveg bara, ég hef einu svona keirt lótir utan í 330 hjá hérna Airbot Associates, nei hjá Vauer, sko þegar sínu tíma.
Aha.
Já.
Sælir.
Þar því þá var einhver sem var að nota lótirinn undan mér.
Já.
Hann gleymdi að segja, taka grindverki alveg inn svona hliðinni, þú veist, það var elvinni en það vantaði svona eitt klikk upp á
uh-huh.
og við náttúrulega klikkuðu líka bara á því að tjekka á því og, hann að, og við erum að keira, ég er að keira hann upp á og ég, það á okkur annað að fylgjast með hann
uh-huh.
svo allt í henni heyri ég vera og ég kíki og þá var, þú veist, svona pínlítinga, það var bara svona sentimentis skat bara á hliðinu belli í hurðinni
uh-huh.
Og ég alveg bara, áh, lítið sem að, og ég kallaði tals þess að herðu.
Akkur sleftir ekki bara að láta að vita
þessu? No blame policy, ég hefði látið fara á að vera, það er bara að þú lætið vita, þá ert þú ekki ábyrgur fyrir neinu.
Ah, ok.
Og hérna, og þá trúðið mér ekki í talstöðinni, ég kallaði herðu, hérna, þetta vandar hérna í, veist, vaktstjóra á, en varstjóra á, hérna, þetta, ég man ekki hvað þetta var, sko. Og alveg nú akkur því, sagði, ég var að keira hennar lótinnum á 3.30 Þegar leið, á, ég mitt góður Ég leið, nei, alveg, við komum bara að það koma, hann alveg verið ekki að grínast með En svo komið flugurkjarnar og velið fóbara Þetta hefur þá ekki verið neitt sem komprimasaði neinu
Við það var bara gati í stróknum það
Svona pínni, nei, það var gert eitthvað við það Hvort það ekki sett þetta hana Hvað er þetta ekki, magic tape það maður Þannig að silfurlita teipi, hefur ekki sem innbæti þegar gaurin eru að teipa hreyfirinn annað fyrir loft?
Já.
Hefur ekki séð það?
Jó.
Já, alltaf hafði ekki bara verið eitthvað svoleiðis.
Það geti verið.
En ég veit ekki um fór allavega.
Nei, samt ekki, sko, ég veit það ekki.
Við erum fór allavega í loftið, sko.
Já, ok.
Vist, þetta var ekki meterskatt, sko, þetta var bara pínulítið gatt.
Já.
En þú veist, það, ég meina, í tristinum að flugurkjarnir hafi vitað því hvort þenni þau mátt fara eða ekki, ég veit ekki með Ég bara svo að vita
Þú að segja, nei, hún fer ekki neitt
Nei, veist, við varum náttúrulega var að læra flugmanni, sko, hann náttúrulega, hann með þekkir þetta
Hvað er í þekki eitthvað gött á skrokki?
Nei,
ég myndi alltaf ekki voru að loftu með gatt á skrokki, en þú veist, ég veit ekki hvað þeir eru að hugsa
Hvernig gengur ræktinni?
Vel, ég fór í fyrradag Nei, fór í gær Anna, jú,
já.
Kallin er á fullu í ræktinni En nei, ég var ekki duglegur í seinustu viku Ég þor líka að fara einn í ræktina að taka ykkur að lóða Mér finnst fínt að hafa eitthvað með mér
Já, vá, þetta er líðlegast afsökun sem ég heiti sko Ég nenni ekki ræktinni, ég verð að hafa eitthvað með mér
Ég er svo leiðis Í alveg henni
Er það grínast?
Nei, ég er ekkert að grínast
Og hversu oft kemst ykkur með þér?
Svona tvisar, þrisar viku
Í staðan fyrir bara að skella þið þá bara einn eitthvað kvöldi
Ég nenni því ekki maður Það verður eitthvað að koma með mér sko
Það er að viða fyrir ræktina
Já.
Það var hann að hreyfa sig í korter og var að spjalla það við vinn sinni
Nei.
í 45 mínútur Það er svona að nenni hann ekki að fara einn
Nei. Það er ekkit svoleið sko Ég er bara full on action allan tíman sko
Já, er það
Já.
Ok, núna þarf ég að fara að ringi sources og komast að þessu
Ég held að það sé alveg rétt. Það er alveg rétt að segja hvað einn vinnufélagi minn gerir
hvað?
Hann þrýfur bíli sinn ef hann veit að það er rigning
hvað, af hverju?
ef það rigning úti ef það grenjandi rigning þá fer hann úti út með fötu fulla af sápu og sápa bílin
og það er rigning hvað á hann ekki garstlingu
ég veit ekki, hann bara segja mig frá þessu bara eitthvað, það er ekki bílinni gerir já, ok já, ég sagði, ég er eitthvað, hvað er það, þrýja bílinni rigningu já, ég geri það í mitt ég er eitthvað, ha og þá, hann eitthvað, já, ég geri það gerir hvað þrý bílinni rigningu á, ok, af hverju já, það er út af því að þá þarf ég ekki að skóla á hann ég er eitthvað með að, ha já, ég fer út, sko, ég fer með fötu
já.
Með sápu og svamp og það er rigning að þá tek ég svampin og svamp allan bílin og svo sé rigningin að taka svampan af
alveg ágæslega ójáft kannski svo allt í hætti rigningin þegar það er búin að sápa hvað gera þá, er það ekki með slungu
ég veit það ekki, ég fór ekki til dítulega sko, en hann sagði að skera þetta og ég fór út og skoðaði bílin og hann lúkaði alveg vel sko, var hreinni á kallinu maður kannski hætti að gera þetta býr þú í blokk ekki er mál
rigningin sér ég þrýf alltaf gluggana minna svona líka ég þarf alltaf að sápa gluggana þegar rigning ég er bara alltaf rigningun að taka sápuna af það er væri, það myndi meika meiri sens heldur en að gera það við bíli sín finnst mér sko henda smá sápa gluggana og láta rigningun að taka sápuna bara
myndi þess að það ekki finna skrýta að sjá nágræðan en grenjandi rigningu með svamp á bílnum með það
jú, ég er svona heru, akkur fer ekki eitthvað það inn og þrýfi bíli
Á, ég er að nota rigninguna
Mér finnst þetta ekki leiðilega með þrjóð bílum minn, sko Mér finnst þetta ógæðslega leiðilegt, sko
En mér finnst líka ógæðslega leiðilegt að vera á skítugum bíl, sko
Já, ég held að sé aðalega út af því að, þú veist Maður er endala, út af því að ég kann til dæmis að geta Jú, ég gæti eða búin bílinn En það er aldrei gert nú að vera að ég hefði sáttum með það
Veist, ég... Ha, býta nú við, þú eru oft bóna bíl, við höfum gert það saman og...
Já, veist, ég hef alveg bóna bíl, veist, ég er að segja
Já.
En veist, svo er einhver alltaf eitt staður eitthvað sem mann gerir aðeins verðin hinn
Já.
Og ég er þannig og þá pirrar það mig alveg þá til ég bóna veist,
Akkur, þú getur, ef það er eitthvað smá svona helgidagar það bara tekur þú tusku bara, já, og þurrkar máli, smá
það er bara máli, maður blótar þessu bara svo pælir maður ekki í þessu og sér með það grunast, en mér máli svo mér, fyrst mér þetta bara svo leiðilegt
þetta er leiðilegt
bara eitthvað snú, þess vegna er ég bara frekar einna, ok, ég, þú veist þrýr bílunni, ég bónan ekki sko, og ef ég bónan þá fyrir ég feka með bara að læta eitthvað bónan fyrir, maður borga fyrir það sko. En það strýði það bara venjulega að það sem að bögga mig er að þú veist, það eru svona sumi bílar þannig, svona sumi staðar eru ógsta hart og rýtt svona að þrýfa, þú veist, það sem maður kannski mikið drulla fyrir og maður klikkar á því og það pirra maður að setja að geggja henni bíl
Já.
Svo það er það að fara aftur að þrýfa kannski svona, og þú glemdir einhverju stað innan í hurðinni, á einhverju svona tveimur hurðinu með, þú veist, maður klikka á einhverju svona
Veistu hvaða staðum mér finnst þér að algjört eða svona
gíska
Hva?
Undir sætunum og kringum kringum það sem var þetta festingar
ekki inni, ekki inni
okay, okay.
Ég var nýbúin að þrýfa bíl og hann er allir geggja flóttur og bónaður og svo setur ekki dekkakljá á hann
já.
Þá er hann bara svona
dekkin alveg grútskítug
þú verður að setja dekkakljá á dekkin til þess að fá þetta útlit
já og líka þegar þú ert á bíl með mikið að plöstum á hurðunum og niður og þú situr ekki svona
back to black
já, veist, bara, sem er heldig, svona bara runni eins og fita nánast, þú veist bara að gera þetta, það er fyrir mér, það er alveg bara ég hef alveg gleymt að gera svona, ég hef ekki segið það sko. Þá er maður alveg bara okkar, þetta er alveg þú veist, þau eru svona semisvörti
en bílinn verður, þú veist, bílinn er kannski hreitt en það lítur út fyrir að vera ekki það hreitt og gerir þetta ekki sko.
Veistu hvað virkar óslega að vera að sína svona sæti á fótboltavelli
svona
gömur sæti sem voru hann upplítið að þá notuðu svona gæja sem að maður nota til að brenna til þessum svo mosa á þannig, bara sem tengdu við sem bara
já,
og gera þannig við
þú getur líka, það er fullt hóki sem gerir þetta sko. Það eru með stöður sem voru hann grár að þá getur nota hitabys á hann og þá verður hann náttu svartur sko.
Já, reynda með eitthvað sensu, þetta er bara upplitaður úr sólinni
En sko, ég held að það sé sem bara tímabitur löst sko. Ég held að verða aftur
Stuðari kostar líka ekki 10.000 sko.
Þetta er svona kannski meira svona, með eitthvað bíl sem að gamlan bíl og það langar að láta hann líta svona, allt í lagi út fyrir sölu eða eitthvað svona þá getur þú græja þetta svona en þetta er ekkit eitthvað sem er bara eitthvað að fara að endast að eilífu sko.
Herru, ég er á TikTok sáðjumdaginn
Ég byrjar aftur á TikTok.
Gekkja.
Jep.
Til hamingju. Það er að sýna við þeim að mynd. Þetta er gauð sem ég með á spattinuna og því að ég var að sá hana TikTok.
Og þetta er gæðin sem ég sendi þér um daginn Já. Þegar nýbyrjar og hann verið sleik við ykkur
Já, gælur. Þið kærist þetta sína
og þau, þetta var bara
það sendi ykkur, ég kann ekki að vera sleik eftir sína mér og það var bara bara eins og tveir fiskar að reyna að geta komaðan og sé að þessi gaur, það var eitthvað sem setti eitthvað á TikTok og hann svaraði eitthvað og hann segir ennúrðið bara fokkin og allt eitthvað svona og bara, þú veist, í kannski 30-40 sekundur á fullu og fólk veið bara, er þetta eitthvað ruggist þeir fyrir bara, þeir eru ekki lægi
þessi gæi þá
var þessi gæi
Já.
Og svo allt í einu var hann einn af minnböndun og hann lokaði TikTokinn sem smáttis og opna hann aftur og það stendur í bíó núna the new version of ég veit ekki að segja nafna þessi, ég veit ekki að þú veist, ég veit ekkit umvinnastrák og þú veist, ég var bara svona já, þú varst alveg full að nota orðið sem þú átt ekki nota og svo er allt þínu bara góðu bara degin eftir, veist, þetta er svo fyndi
og hvað heitar var það eins og ég
myndi hann er breytt úr þetta, hann allir ekki notið orðið aftur
er þetta eins og ég myndi skýta á mig enn og núna
já, og vera fullu í podcastinu að segja öðru ykkur orði
og segja að fólk sé fá þetta að fíbla þessi svo einmingi og
eitthvað nei, veist, að segja enn orðið
já, svoleiðis
þú veist, allir bara það var bara en á fullu bara eitthvað fucking en og eitthvað svona þessu myndi gera það, svo mætir nætsta þátt bara sem heyri, ég hef ákveðið að ég er breytið maður, ég mun ekki segja þetta orð aftur, veist, það er annað þú sagðir þetta kannski einu sinni, þú veist, þú hefði ekkið afsakaði það bara, en þegar þú, hann sagði þetta bara þú veist, stanslust í svona 30 sekundinu myndbandinu og horfði alltaf í myndanum að segja það
og hvað, og skýrði hann sig svo þá bara eins og ég myndi skýra maður Facebook hinn nýju við þar
nei, setti bara í svona, þú veist, bæjó hjá sér
já.
Þú veist, þannig dæmi
er
bara
breyttur maður
the new version of
bíp
já, þú veist þetta er harður heimur á TikTok
það
er bara þannig
áttu borvél?
Já
hvernig borvél?
Dewalt
Öss, það er alvöru maður
það er pappi uppferði sitt þá gaf mér allt gamla sitt sko.
Og erum með höggju öllu það?
Já, ég högg borvél og hersluvél og mönnulega svona borvél, 12 volta
já, ég var til í svona högg eða svona, hvað heitir þetta, svona herslunum
já, svo leis
alltaf svo leis, frá Dewalt líka næs
nice.
Og það er bara svona sem getur bara þau skipt dekk já, og alls konar
þegar ég hengdi upp 75 tómi sjóvarpi með mér en það glata sjóvarpi sem ég fekk ég sem, sem var umuleika
hvað er það?
Já, ég hef búin að selja
það var ekki ekki að hafa það hér
95.000 sko
sjælur
þetta, þetta sjóvar sem getur kitt í húsminar hægt þetta United tegund og hérna, og það náttúrulega var svo stórt veist, en það var sér ekki eins þungt og ég held en ég kefti svona semilanga hérna í skrúur og ég notaði, veist, það var miklu þægilega að nota hersluvélina því að það er ógæslega mikið læti inn svona, en hún bara skrúar og nú leitnin ég held að þú getur auðvitað að nota svona, ég veit satt ekki alveg með þessa ef hún væri átjónvált þá getur auðvitað að nota hana til dæmis bara á veist, felgunar þínar og alls konar svona
Nei, þannig að hún er alveg, þetta er ekki svona
þetta er bara 12-volta lítil sem veist, ég er með bara litla vinnutösku sem ég er með bara borulunum í svona,
Já, hún er bara hún er ekki ná
hún er svona svo þú bara
já,
okay, þannig og hennulega
okay.
sem að, þú, veist, þú getur nota til að bóra með líka og þú veist, höggborun er ég veit ekki bara hvort þú myndir ráða við að taka felgubolt á úr þú
veist,
hún er bara 12 volt sko,
ég væri til í ég væri til að eiga bara frá bara einhverjum bara allt
já.
Ég væri til að eiga bara, þú veist, dekkjapumpur klippur, vasaljós borvél, höggborun ég væri bara til að eiga
veist, bara komplexa ég væri til að labba bara inn í báhás og segja herri, ég ætla að fá allt þetta hefna sem er frá þess við voru hérna merki og Ég geti hendur þessu bara í kassu og aftan í bílinn hjá mér og takið það úr kassunum og raðið þessu flott og
það er
og maður væri bara, þú veist, þótt að ég er ekki segið þessu einhver svaka eitthvað yðnamaður
Þú
veist, ég var að byggja eitthvað hús bara allt í þeirri
Það er bara gott
að eiga þetta sem að mann er langar að gera eitthvað ef maður á ekki verkfæra, ef maður allar að gera þá er alveg gott að kaupa hluti sem langar að búið því verkfæri kosta meira og þetta er ekki svona verkfæri sem segir er, á okkur vinur minn á Facebook þetta verkfæri just, ég veit ekki hvað ég er að tala um en þetta er svona, ég held að sé bara næs og færi svona í bílina í geimsluna það er þetta bara, já, mér handa þessa þetta tæki hérna sko.
Ég var líka til að eiga eitthvað good shit svona, svona sög
Já, hérna bara hjólsög
Já,
já bara... þetta meina, já, ekki svona sem að heldur á, heldur bara
já.
Já, ég var til þannig líka
bara...
Nei, veistu það Ég margir svona hvað það er kalla, sko
Nei, hundur er alveg bara hvað er að já, gera hann... þessi, sko
Við erum að augra honum það
Já, fyrirgeða vinnur
Hvað
er þú hundur, eða?
Já, ég er Nei, hérna, já, mér er alltaf langa að fara bara þú veist, bara fyrsta þannig að ég staða mánarins og labba bara inn í einhverja vestlunum segir ég ætla að fá þennan pakka hér sem kosta svona, þú veist, 250.000 til 350.000 og segir bara, ég ætla að fá hennan pakka.
Veistu hvað draumur minn var ég?
Hva?
Ég ætla að fara í Bang & Olufsen búðina.
Já, ok.
Fá mig bara eitthvað setup, bara herði, ég ætla að fá þetta, þetta, þetta. Já, herði, það var að 3.999.000. Flott, bara hérna debit.
Já, ég var alveg til í eitthvað svona, sko. En veistu hvað er hann ótrætt með Bang & Olufsen, eða pappi, hann keypti, ég veit ekki hvað það fyrir, það er alveg bara þegar ég var lítill, sko. Svona gamla, hérna í Bang & Olufsen, sem var náttúrulega geggja flottur þeim tíma, svona stórir og miklir geggjir hljómgæðar.
Þeir eru mjög góðir, mjög góðir.
Og er það góðir í dag. Og máli, það er ótrúlegt hvað svona hátalarar haldast í verði, ég er ekki endara að tala svona, ég náttúrulega ekki sé þessi til sölu. En ég sé minni hátalara, minni típuna þessu.
Það er eins og ég
átti. Það menn eru ennþá bara að selja svona hluti bara, þá, ok, ég veist, hátalari og magnari og kannski geislastandi, ég veit ekki.
Á 300.
Eða kannski segjum 250 eða 300, ég veit ekki, þetta er alveg að selja stáð svona og kannski ég veit að fekki einn nýjan í dag en hringin á standinum.
Ég væri til að hann.
Á, hann kostið nýr, hvað, kannski 400.
Hann var alltaf á okkar 200 okkar, en hann er komin upp í, já, en hann er komin upp, bara upp í, hann er búin að hækka, hann er komin, ég held að sé komin upp í 390 eitthvað í dag, þessi gæði, sko. Og svo eru menn að selja þessa gömlu típu, bara sama hann var á sínum tíma, sko.
Þetta er bara svona bíla, það er alltaf eitt bíl á bland sem er alltaf, kostar alltaf 2.5 en En allir hinn í bílunum sem seljast á fullu kosti allir 1.5. Sko, einhver sem situr alltaf milljón í viðbót ofan á bílinn sinn. Bara, já, þú veist, svona bílar eru að fara þetta og ég teldi mig sem alltaf að kaupa eitt bíl sem að, hérna, var alveg mikið kerður, sko, gaf alltaf leigubíl og allt í leigubíl, með alltaf að kaupa bíl svona tímutu, kannski, alltaf var eitthvað þótti að það lengur, breytir yngumáli og ég bauð, hérna, í hann og það stóð bara tilbúð, ég sendi, hvað viltu fá fyrir hann, bara tilbúð. Segja, ég veit bara áttum mikið alveg á virðin á bílinu þegar hann er svona mikið kyrður og svona og það er svo lítið þessi bíl til sölu nú þegar, já, svona bílar er að fara 2 milljónir plus, svona, er ekki svona mikið kyrður og þá verðum við að skoða, þú veist, þá var bíl sem var ári yngri, kyrður 50.000 á 2.5 og ég bara svona, nei, þú veist, ok, hann, ég bíð 750 sem ég skal bara taka hann hjá þér á morgun eða hinn eða eitthva og það var bara, nei, það er fleiri sem hafa áhuga, ég vil fá 1.4 ég var bara svona Ok, þú veist, ef það væri fleiri sem var að pæla, þá hefur ekki sagt við mig að það er að hugsa þetta daginn áður. Ég var bara svona, típist.
En af hverju var hann að segja þér að verðið á svona bílu var 2 koma eitthvað, þegar hann sætti svo við 1 koma eitthvað?
Já, nei, hann segir að verðið á svona bílu sem eru minna kerri 2. Ég var ekkert að pæla því, ég var að pæla hvað virðið á þessum bíl
er. Já, þér er alveg saman aðrir.
Já, og það sem ég veist versta, þegar þú ert að selja eitthvað bland, að er að símanúmerið fylgja ekki.
Já, ég er eindar...
Ég set símanúmerið mitt. Ok, þú veist, ef ég er að selja bakpoka myndi ég ekki gera það, en þú veist, ég er að selja hluti sem að, þú veist, þessu bíl og svona, einhver hluti sem kosti eitthvað, og þegar oft er fólk að skoða þetta kannski, þú veist, hérna ég...
Vanta strax.
Vanta kannski daginn eftir eða sama dag er eitthvað að pæla og þú veist, og kannski er ég bara í vinnunni og þá er alltaf að hringi í mig og ég svara ekki að senda mér SMS bara, herru, er þú að selja það með þennan bíl og, þú veist, og þá ofta svara maður miklu fyrir. Líka bara þetta, mér finnst, ég græða meira á þessu, veist, ég fæ meira út úr þessu.
Þú ert að selja bílinn og þú vilt selja, mæntanlega.
Já, þessu hvað ég satt lendi því að ég var að kaupa bíl. Að ég var að kaupa bíl. Gauri sem var að selja með bílinn. Ætlaðist að ég myndi borga helminginn að sölulörunum á bílnum hans.
Ha?
Já, og ég var sannlega, ha, nei, ég er ekki að fara að borga. Og þá var hann að leiðu, en þú borga 50.000, ég sagði fannsæðan, heyrðu. Ég er að kaupa bílinn. Vist, ég sagði, ég hef ekki þurf að borga þér þegar ég hafi labbað inn á fastansölu og sagði þetta, maður ég pröfa
bíl.
Nei, inn á bílusölu, já. Því ég labbað inn á bílusölu og sagði þetta, maður ég fá að pröfa hennar bíl og ekkert mál og ég pröfa hennar og sagði, ég hef bara áhuga á honum og hérna og þú veist og gaurin ætlast til ég myndi borga hann 35.000 katt, ég sagði bara ég tek ekki mál, ég man ekki hvað bíl var. Jú, þetta var hérna Það var Mastan sem ég kipti. Nei, ég skipti hann í mjög, ok, ég man ekkert hvað bíl það var. Þetta er svolítið langt síðan. Vistu, ég var bara, þú veist, mér langaði að spyrja bara, ertu stúpid, þú veist, þú ert að selja bílinn, þetta heitir sölulaun, þetta heitir ekki kaupendalaun.
Nei. Vistu,
bílasæli gerði ekkit fyrir mig nema að ganga frá sölunni,
hann er bílinn,
til að sjá til þess að bíllinn færi örgulega mitt nafn og tæki við peningunum mínu, sko.
En, þú veist, basically, það er það sem hann á að gera fyrir hinn, þú veist, þú ert ekki, hann er að, þú veist,
hann bara örgulega, og lætið mig kvitt undir eitthvað pappíra sko,
það veist.
Nei, það er þú borgur svo helmingi, menn, já, nei, ok, ég skilalega þegar þú vilt að ég borgi hérna bifræðagjöldin.
Já, einmitt.
En samt, það er eitthvað einu mínusin þegar maður að selja bíl á, veist, ef þú kaupar bílasölu, þá er alveg bílasölu maður reynda allt, en þegar maður selja bíl á bland, þá gleymir maður stundum þessum hlutum.
Já.
Þau veist að segja þær, já, svo eru bifræðagjöldin líka.
Ertu búin að borga bifræðagjöldin á þínum eða?
Já, ég
líka.
En ég hugsa bara, þú veist, ég sett bíl, ég nenni ekki, veist, bifræðagjöldin voru ekki það mikið, veist, ég búin að borga það. Og þú veist, jú, maður blótar alltaf þegar maður fær einhverjum, bara tjöfull, þegar að borga þetta núna.
Veist, maður... það er líka fárónlegt, maður kannski, hérna, fær bifrið eða eitthvað svona ríkisjós innheimtur eitthvað kjaftaði, það er kannski komin 27. Og það er bara indaga daginn eftir.
Já, þess, þetta
kemur svona,
þetta kemur svona inn bara, þú veist,
bara allt
já, í einu. Já, og ég ætti inn að fara að borga þarna 25 skall. Þú veist, bara núna
það. Já, og það er bara að borga það bara strax.
Já, mér sé þetta svo sérstætt að þetta komið svona að það komið ekki brinn og bara komið ekki bara
komið bara fyrsta og svo hefur veistu af þessu bara já, þú veist, þegar komið 27.8. og kannski hefur útborgað á föstudegi og það er mánudagur, þá kannski ertu búin að, þú veist, þú er búin að fylla bílið inn og þú er búin að kaupa fyrir vikunni matinn og þú veist, þú ert kannski ekkert með eitthvað endilega, þú veist, 30 skall sem til að láta bara í einhvað,
það
sko.
Þannig,
það er bara svoleiðis. Þegar maður er með heimil og annað, þá er ekkert eins og að sé eitthvað hlupið að því að bara að fá okkur pening, bara eitthvað svona 1 og 3, sko.
Þetta er alveg, þetta er, ég man eftir því þegar það kom breytingin þegar við bílasala, að hérna, þú þyrftir ekki lengur að vera löggilt bílasala til ofnum bílasölu. Og ég man að allir löggilt bílasala urðu brjálaðar. Veist, þeir eru urðin að fyrir löggilt, það kostar, ég man að þetta kostar ekki mikið að vera löggilt í bílasölu og þetta tók ekki langur tíma. En þeir voru alveg vitlausir að nú, þeir voru alltaf, núna getur bara hver sem er opna bílasölu og hvað það treystir, ég hugsaði svona, veitum, hvað ég treysta þér eitthvað frekar að þú sett með löggilt í bílasölu.
Flestu þessu bílasölu er einhver afsnar, sko.
Ég, þú veist, bara án þess að maður sé leiðilegur. Þú veist, maður hefur lent í þessum miklum ösnum sem eru oftast í þessu bara fyrir vini sína. Eins og bara þóttir nefnum ekkit endilega hvað var, þú lendir í þessu, hvað, tæp 2 ár síðan, er það ekki, tæp 2 ár?
Jó, ég var með bíl sem var vesinn á og hann var að selja.
Þú kaupir hann, var, í rauninni var ekkit að honum þá þurru kaupir hann.
Nei, en svo kemst ég að því, stundu setna, að það hafi verið eitthvað mikið að bílnum sem hafi ekki verið laga.
Bara hálfu ári síðan, áður
eða eitthvað. Nei, já, já. En þetta gerist bara leið og ég kefti bílinn.
Og
svo komst ég að því að bílasælinn var vinur gæjans.
Nei, var þetta ekki, já, hann var vinur gæjans sem hann var að selja fyrir son, eða það var að selja fyrir son vinarsins.
Já, þetta er alltaf flókið
að þetta var eitthvað svona, þú veist, og þarna var þetta bara bílasælinn. Ætlaði ekki að gera neitt fyrir Viðar en ætlaði var að gera allt fyrir félagið sinn veist, og þetta var, ég man eftir þessu þetta stóð uppi
þetta var,
í eitthvað þrjá mánuði ekki,
þetta var, jú en ég er ekki að ræða þetta hérna maður en þetta var eitthvað, þetta var vesend sko.
Heyri þetta, hann er brjála hann er alveg brjála, núna er hann að fara hann er að berja henni í stólin
já, þú náður mér upp, en ok við skulum fara í hana hérna
ég vissi þetta myndi espaði
Við skulum fara hérna. Hérna, þú veist að segja hvort ég hef aldrei lent í einhverju svona fyndnu í vinnunni eða hvað þannig. Ég man þegar að hérna, þá lent ég í svolítið fyndum momenti. Að það eru tveir kallar svona eldri menn og hérna, einn svara fyrir varahluti og hinn svara fyrir vegstæði. Og það hringir einn inn og segir, já, góðan dag, get ég, hérna, mér vantar tímareim. Og þá gefur sá sem svara fyrir vegstæði á hérna varahlutadeildina og hann í varahlutadeildinu svarar Já, góðan dag, mér vantar hérna tíma, tíma, já, gefa, sendar hann aftur á hérna vegstæði og hann svarar svo hinn sami aftur Góðan dag, daginn, hvaða ruglega er þetta, ég þarf að fá tímareim, ha, býttu, svaraði hann ekki, nei, hann sendi mig aftur á þig, býttu, ha, og svo heyrði ég að löbbiðir yfir og okkar töluðu saman, hvað hérna, Veitu, af hverju varst að senda hann aftur á mig? Já, hann sagðist vilja fá tíma. Nei, hann vildi tíma reym. Nú, hann sagði tíma við mig.
Ég halið að það mikið svona klára setninguna. Hann hefði frekar að segja, herri, mér var alltaf svona reym, svona, hvað hefði það svona tíma reym?
Já, einmitt. hann heyrði bara tíma og það bara, tuk, bara strax yfir, hann náði ekki að klára setninguna.
Andjós, sko. Það versta við þegar maður er á bíla og þegar er bíla.
Já.
Og maður ætlast bara, við það sem böggar mann alltaf, er að maður geti ekki bara sett einhvers staðar inn, bara þetta er það sem ég heyri í bílnum uh-huh. hvað er að uh-huh. maður þarf að fara með bílna vexta og borga 40 skatt bara fyrir að láta segja mér þetta er svona eitthvað sem er kannski það þarf að taka kannski dekki frá og losa eitthvað drast til að segja á undir eða eitthvað svona uh-huh. Alveg, það er þetta, ok, alltaf er lítið að gera og það bætti svona við tvei tímar í vinnu bara við að segja mér þetta væri svona, þess að væri gagnleikur sem er, það heyrist bank í aftari farþegar með eina aftan uh-huh. það heyrist svona dung gung, gung, bara þegar ég fyrir honum í hólur hvað gæti þetta verið, þú færið svona tvo mismunandi hluti, þetta er svona veist, ég veit að þetta myndi aldrei gerast en já. Oft hefur maður verið að hugsa þetta og maður er oft alltaf að posta einhverstaðar inn og svona oft er svona til að Mercedes-Benz á Íslandi eða BMW maður er svona, sem er áttunar bíla
það er ekki að banki hannum, hvað er þetta
maður hefur þetta séð svona posta er það ég búin að vera með þessinni bílum minni minni í tvo mánuði og þetta er það sem er á hvað er og mennalega það kemur þetta, þetta, þetta og þetta og þetta til greina þetta er svona allt sem maður myndi meika sens fyrir þennan hlut og fólk er alveg svona já ok, ég er einhver nær, ég fer bara með hann að vexta
það er líka svo fyndi, fólk er bara herði, það er ekki að banki hennum því fyrir til hægri hvað gæti þetta verið mm-hmm. hvað gæti þetta verið, það gæti verið bara hvað sem er í hjólabúnaðanum sko. Viltu pröfa að skipta það allt?
Já,
ég
veginn svona lengi svona já, ég átti X3 og ég held að setja demparinna bara korta demparinna framan og er ónýttir svo kom ég ljós að demparinna alla ringin og hjólalegun það var allt ónýtt, ég held að þurfa að borga 250.000 til að laga þetta allt bíllinn kostaði tæpa miljón en mælega ég laga það þetta var ekki drast bíl sko, bara fínasti bíl en þú veist ég var bara það sem þetta er mest pyrrði vega bíl að þau eru út að gera bílinn og eigði peningi sem hún fari aldrei tilbaka því að þú veist, þú selur ekki bílun sem þeir eru, já, selja bílun á 1,1 því að hann er satt ég vil fá 800 grann fyrir bílun, en ég gerði hann fyrir 300 í sumar, þess að þetta virkar ekki
þetta er ekki svoleiðis, sko,
þú veist,
þú fari aldrei hann pening tilbaka, sko
oft þegar ég sé bílun til sölu, og það er alltaf sagt mikið, að búið að gera mikið fyrir bílun mm-hmm. síðustu, hérna, fjóra mánuði, og þá er alltaf helmingin á hlutunum hefst, bara oftast er
og er kannski í góðu
oftast standi. Er það bara vennilegt við allt þú veist, það er búið að skipta með það bremsu allar hringin og þú veist, búið að skipta með það jú, kannski dempar hana frá, eitthvað svona var bara svona ok, alltaf, þú veist, jú, dempar hana eru þú veist, þeirra það kannski kostar en, myrna, bremsu, það er allir að búast við því að það eru átt bíl að þú þurfi kannski að skipta bremsur og dempar, það er annað bara það er glæni vel í honum eða, mm-hmm. hún er uppfærað og þú veist, þá skilja alveg vilt bæta það svona, það er ekki þannig svo eitt sem er að vinna með mér, mm-hmm. að svona er hans á hana Nissan, hvað heitir þessu, þú áttir hana hvað heitir ekki, Sky eitthvað, Nissan er svo átti svarti, já,
sportbíl
já, eitthvað þannig, hann áfænir bíl sem er svona prótsikar, hann er með eitthvað bíllinn er bara 1000 plus hæstöfli og hann er alveg búið með hvað, tvo bensintanka eitthvað sem er á hjálpa ég man ekki hvað þetta ekki, ég veit ekkit ég ekki hundsundu bíla, hann var að segja frá þessu mm-hmm. hann er mitt, hann er svona var alltaf furða svo að hvernig svona hans tímdi að yfir þetta, en fyrir honum er þetta bara hann ætlar ekki að selja hennar bíl, sko hann er bara eigin, hann hefur fengið alls konar flott bóð, en ekkert með hann var að segja mér, hann var að kaupa alls konar svona hluti, þú veist, sem er í öllum bílum hann var að kaupa það bara miklu betur en neyri í öllum bílum, mm-hmm. þú veist, það var bara einhver eitt hluti, bara 900.000 og ég var svona, já, okay, en er ekki bara, bíllinn er svona bara virði kannski 5 miljonir, jú, en í raunin er að virði kannski 8 miljonir með alltaf peningi sem þú er eigið í bílinn þú veist, plus vinnu og þú færð þetta aldrei tilbaka, þú veist, þetta er vandamáli með svona
ekki nefnum þetta sé eitthvað, þú finnur alveg rétt að kaupa það sem
já,
veit
það er alltaf, sko. Ég sé, það er alltaf eitt sko. Gæi já. Sem er að leita akkur þessu bíl og hann er ekki kannski í stöðu til að gera þessu hluti og hann bara er ég tilbúin að borga 10 miljonir fyrir þannig bíl og alveg allir í kringum að bara hvað er að borga 10 miljonir
eins og Birgir, hann er búin að eiga bílum peningin að helviti, hann er búin að eiga sama bílinn síðan hann fekk bílpróf
já,
og hann er búin að eiga það samt bílum peningin
og við skiljum það ekki en, og hann, ég veit, hann er mjög flottur
þetta er geggjaða bíl sko.
En ég er oft bara svona, okkur, bara þú veist bara seldra mikið, bara fekst þið bara venjulega, en þetta er bara, þú veist þetta ef maður myndi selja núna, þannig fikk ég aldrei meira fyrir núna en að kipta þá, en þannig fikk ég aldrei allt tilbaka það sem hann hefur lagt í henni, þannig er búin að kaupa alls konar hluti, gera hennu svo er búin að gera þá hluti kannski svona, ég takk íska kannski hann er búin að gera hennu upp svona þrisusunum en hann núna loksins sko. Klárað hann kannski 80% eða ég veit ekki alveg stöðin á
hann
í dag
sko, hann byrjaði á því að bíllinn var grár og hann var svona komið pínurrið í hann og svona, þannig að hann blettaði í það og gerði á greiði og hann var þannig í eitthvað nokkur ár held ég og svo var hann hérna komið leið að því og það var svona bara svona ljósgrár, svona get plain litur hann var komið leið að því þannig að hann filma hann svona rauðan.
Já, alveg rétt.
Og hérna, og svo þegar og filma var, það var eitthvað sem filma hann og það var gett illa gert. Þannig að hann ákvaða að sprauta bílinn og hann heilsprautaði bílinn hérna bláan. Og svona dökkbláan, hann kemur fáránlega vel út, sko.
Já,
þetta er ógeðslega vel gert,
sko. Flottur, sko.
Og hann er líka, þú veist, hann er búin að eyða svo miklu pinningi í þetta. Hann er búin að, hérna, setja í hann einhverja sportstóla og bara, þú veist, allan pakkan. Þetta er sturlaða bíl.
Já, þetta er geggjað.
Hann er líka sturlað power í honum og hann er búin að setja nýtt þetta og nýtt hitt og þessi bíl er örgulega bara eins og nýr, sko.
Já.
Ég var
aldrei... En ég man, þetta var algjör drusla þegar nátt að fyrst. Við vorum alltaf bara... hvað ætlar ekki að fara að gera eitthvað þessi, við vorum alltaf, hann er jú, ég er að fara að gera og alltaf jú, 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 svo gerist þetta neitt og við vorum alveg, ok
þessi
bíl verður bara algjör drast bara svo allt í henni bara einn daginn upp úr þurru, þá varði hann allt í henni bara sturlaðir, geggja power og flottur, ég einu sinni fari í bílinn þegar hann var búin að gera hann upp og ég pissaði hann í mig þegar ég þegar hann botnaði bílun í kvarfun í sætin sko.
Já, mitt.
Þessu, þann,
mér er akkurat að senda snappið á mig.
Já, mér er óþægilegt óþægileg að vera í bíl þegar, það eru, þessu, þegar ég er ekki að keira svona, mér er ekkert mál að keira eins og fáviti, ég vil segja bara eins og fáviti, maður keiri stundum eins og fáviti, en þegar einhver annar er að keira eins og fáviti, þá er ég bara það er þannig þegar ég er að keira, ég keira alltaf Ásta situr hinum, hún er alltaf hún er samt
bílstjóri,
pressa og gera þetta, og ég bara veit alveg hvernig þarf að bremsa, ég bremsa þess að segja, en ég veit að það duga mér alveg, ég þekki bara bremsa þar bíljunum,
Biggi bremsa alltaf, ég man eftir, ég var að vinna með hann á Sad Cars bílulegunni, og alltaf þegar hann var að þú veist, hann var alltaf í raskatinn okkur bílum og bremsaði svo seint að ég var alltaf bara og maður bara farin svona að sita löppið það niður eins og maður væri sjálfur með bremsu
það sem ég finnast er og svo þegar hún keiri sinn bíl, veist, hún er Aiko, ég keiri hann valla því að hann er svo lítið,
við elskum Aiko hér
og hérna, en þá er þannig hún keiri bara verra en mér finnst það. En það er alltaf því hún er að keira, þú veist, ég var bara svona þegar hún er stundum að skamma bara hvar fekkst þú bílbróður, hver kendi þér að keira og ég ofta er hún ekki að segja hvað finnst þér ég keira illa, það er ekki í lagi eða það er þetta sem er máli líka sko. En ég meina erum við ekki alveg orðnir góðir núna, hann er kannski náum að taka kannski beitt þátt eftir eða Guðbótt, eða
þú segir til,
ég heldur við erum að dætti í 50 mínútur
er
það ekki að
jú,
ég svo séum ekki að eyða öllum sögunum okkar í þannig þátt eða?
Jó.
Við ætlum að fara að selja bílum minn og við komum við aftur kannski.
Já, ok.
Ok, það eru. Þá segjistu bara.
Yes. Það eru, þá við til næst. Bye.